እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢታኹም
بل حديث عمل عايز لاربي كلهم راحتي حجرات بل حديث عمل يزاربي في استزاري بقى زون فولو ديالنا بس سلات نقول معناتي البرهان كان بينبا
على صفا مركا كل تخبي حياتنا تاع هو زغرم يقزم هنا تاعك بس عم ايثيوبيا ما تخطوكم ما فرلا جازي ولو ما فرلا جازي ولو شباب كلهم زي كارو نوركم بحس ما حس اذنا تصبرون عليكم لاني ودينا دابا حلم شجر المكرال زلهم سمعت نقراكم كلن دخول الناس مع حساب تصبرون بزو احنا دراك تزاروا ولا تقبعكم ولا ايش اذا هو اي تبقيا تبقيا تسرح يا ذلا رعب يا ذلا امريكا ما راح تقول لي بشكر الله بس ربي شباب مزكوا سوى لا لا تعرفوا تقربوا احسك مخابي ويكون حبيبي عالم تسمح لنا طبيعي انه بجاهم قرفوا هذا حد يفهم الله
ወደ ቋንቋ ትግርኛ ዚየ ከማይሽሙስ ምስሉና ቦቅ መደብኩም ብጣዕሚ ፅባቅ ኣሎ ኣብዛ መወዳ ደመሬት እንከኣኒ ተወልደን ገብረን ይኹን እናተቀባበልኩም ዛዕባ ናይ በትሪ ከተዕብን ሰሜናኩም ናይ ገበዐ ድም ከውሒ ድንቅልናተይግን ክበያ ናይ ምልዓሲ ዋ ተስፋ ቆርፅ እ ቆርፅ ኣብክሳብ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ሕወይሕኛ ነውን ሰማይ ነገርስ ምበበርኩ ዘዛ ምንድ ድማ ፅቡቅ ዕላል ቦቅ መደብ ኣድምን ጥዕናን ይሃኩ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣንታ መሰል ፍትሒ ትብል ዘለካ ብውልትኻን ደጊኻን ኤርትራዊ እንትኾንካ እዛ ኤርትርያ እትበሃል ሃገር ብእንዳ መሰል ውሃብቲ ጤና ባህልቲ እቲ ንዘበና ትርጊጡ ዝነበረ መሰላ ብ24 ግንቦት 1991 ብጅጋኑ ደቀ ጨብጢታቶ እያ ክሳብ እዛ ደቂቕ እዚኣ ከዓ በቲ ሓያል ዝኾነ ስርዓታን ምኸቲኣን ነዚ መሰላ ትዕቁባ ኣላ እዚ ወድሓንካ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ካብ ርኢቶ ምሃብ እኳ ተቆጢበ እንደ ፀኒሐ ነዊሕ ግዜ ምክንያቱ ዘይፍትሓዊ ስለ ዝኮነቲ ርኢቶ ኣተሓላልፋኹም ከመ እዚኣ ግን ሓደ ረብለኩም ክተተሓላልፍዋ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ሃገር ኤርትራ ቁጠባዊ እገዳ እንደገና ክካየድ ብሰብኣዊ መሰላት ሃሳቢብካ ይሕሰብ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ንሕዝኒ ወዲ 12 ከዓ ከም ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ቁጠባዊ እገዳ ተተግቢሩ ሓቅነት ዘይብሉ ንመን ይጎድ እዩ እቶም ቁጠባዊ እገዳ ዝተገበረሎም መንግስታት ኣብ ዓለም ወላ ሓንቲ ክኾኑ ኣይረኣናዮም እዚ ግን ኣምሲልካ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ንምርማስ ዝግበር ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ ግባእ እቲ ሓላይ ዘይብሉ እቲ ኣለኩልካ ዝብሎ ዘይብሉ ህዝቢ ፈቐዱ ፋሕ ዝብል ዘሎ ከርተት ዝብል ዘሎ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እሱ ይመሊሶ ክሳቀ ሕጂ ኸ ንዕኡ ንምድሃኽ ንዕኡ ንምርማስ ቤቲ ቁጠባዊ እገዳ ክመሓላለፍ እዚ ፍትሓዊ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክነቕሓሉ ግባእ ያቅኒለይ ተነ
ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ለምውን ብስርዓት ህግደፍ ህወት ናይቶም ዘረግትኻን በተንትኻን ናይ ጅጋኑ ደቅኻ መስዋዕቲ ከፊሎም ዘምፅዋ ሃገር ሕድርን ተልእኾን ረጊፆም ኣብ ልዕልኻ ገበናት ፅሙ ዘለዉ ናይ ርድኣና ኣውያት ትስማዓሉ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝጣበቁ ሓይልታትን ብግዱሳት ዓረተኛታት ኤርትራውያን ዝተረኽበ ዓወት ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ዝሕተትሉ ዝቀረበሉ ግዜ ኤርትራ ሰላማዊትን ዲሞክራሲያታዊትን ቋማዊትን ስርዓት ምዃናን ናይ እንጀራ ስደተኛ ዝኣምር ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ከምዘይኮንካ ንምምሳል ተፋብሉካ ክትሩ ኣለዉ ሞ እንዲ በል ጠቅለብርሃን ይከቦርሶም